Vi ste uz SBS na srpskom.
Arhiv Jugoslavije obeležio je utorak 75 godina postojanja svečanim programom u svom amfiteatru pred brojnim posetiocima i pripadnicima diplomatskog kora. Prateći deo svečanosti su dve izložbe, jedna u ulaznom holu posvećena jubileju i druga memorijali Prvog svetskog rata u fondovima i zbirkama Arhiva Jugoslavije. 2007. godine ova institucija proglašena je spomenikom kulture. Sa preko 40 km arhivske građe, najveći arhiv na prostorima jugoistočne Evrope. O značaju arhiva govori činjenica da kroz čitaonicu te institucije godišnje prođe i do 70 istraživača iz celog sveta. Svečanosti je prisustvovao i ministar kulture Nikola Selaković. On je istakao da je Jugoslovenska država ostavila bogato nasljeđe koje se ogleda u veličini arhivske građe koju Arhiv Jugoslavije pod svojim svodom čuva, objavljuje i čini dostupnim svakom istraživaču. Zatim je kazao:
Jugoslovenska država, može se slobodno reći, jeste jedna vrsta fenomena. I taj fenomen, koliko god bili u suprotno uvereni, ja sam uveren da još uvek predstavlja veliku nepoznanicu. Kako nama koji smo u toj državi rođeni, na njenoj teritoriji živeli, a danas živimo u državama nastalim na onome što zovemo postjugoslovenski prostor. Da bismo razotkrili taj fenomen i tu zagonetku odgonetnuli, potrebno je dobro proučiti ono što je Jugoslavija bila. Prva, osnovna i poslednja tačka za takav posao jeste arhiv. I zato je ovaj arhiv kao jedna od ustanova, jedna od dve ustanove u Srbiji, u našem glavnom gradu, Beogradu, koji u svome nazivu sadrži i toponim Jugoslavija, od ozbiljne važnosti. Od ozbiljne važnosti za otkrivanje tih zagonetki, od ozbiljne važnosti za otkrivanje možda grešaka, propusta, koji su nastali u toku postojanja Jugoslavije, zahvaljujući kojima Jugoslavija više ne postoji.
Direktor Arhiva Jugoslavije, Milan Terzić, obraćajući se gostima, je rekao:
Ova zgrada u kojoj ima negdje oko 9000 kvadrata, baštini 40 km arhivske građe i Arhiv Jugoslavije je najveći arhiv na prostorima bivše Jugoslavije. Reč je o građi od 1918. do 2006. Znači građe jugoslovenske provinijencije, državnih organa i partijskoj građi. Kada je reč o našim fondovima, tu je 886 fondova. O značaju arhiva govori činjenica da kroz našu čitaonicu godišnje prođe negdje oko 500, 600 do 700 istraživača iz celog sveta. Naprosto, ovo je neozobilazna mapa na mapi arhiva na prostoru jugoistočne Evrope. Reč je bilo o velikoj državi koja je takva značila u međunarodnim odnosima. Imala je svoje mesto, neću reći da su dvojica ljudi koji su reprezentovali prvu Jugoslaviju, kralj Aleksandar i drugi Josip Broz Tito, odlučivali, ali su, s obzirom na gabarite te države, u diplomatskom, političkom, ekonomskom i svakakvom drugom smislu imali svoje mesto u međunarodnim odnosima. Na nama je da ovu građu koju ovde čuvamo, baštinimo, sređujemo i dajemo istraživačima na korišćenje. Na osnovu naše građe, negdje oko 2500 kolega je magistriralo, doktoriralo ili masteriralo.
Godišnjici u čast arhiv je predstavio svoju izdavačku delatnost u prethodnom periodu sa naglaskom na dva poslednja izdanja zbornih radova Živka Avramovskog, Istorija Albanije i srpsko-jugoslovensko-albanski odnosi 1912-1944. i zbornik dokumenata srpsko-jugoslovensko-egipatski odnosi 1908-1990. O zborniku radova Avramovskog govorio je viši arhivist Arhiva Jugoslavije Dušan Bojković.
Ova knjiga po svom sadržaju naslanja se na prethodno objavljeni zbornik radova o jugoslovensko-italijanskim odnosima između 1918. i 1941. godine, među čijim koricama se nalazi šest radova istog autora. Navedeni istoriografski problemi predstavljali su središte sveukupnog, inače veoma obimnog istraživačkog poduhvata doktora Živka Avramovskog. Treba reći da je reč o četiri naučne monografije, zatim šest tomova priređenih arhivske dokumentacije i preko 90 naučnih radova, studija i članaka objavljenih u jugoslovenskim i stranim zbornicima radova i ostalim publikacijama. Radovi objavljeni u zbornicima koje ovom prilikom predstavljamo utemeljeni su na analizi italijanske politike na Balkanu u međuratnom i ratnom periodu, na analizi nastojanja Rima da najpre zakorači na tlo Albanije, a potom da prodre dalje u središte poluostrava u duhu teritorijalnog proširenja fašističke države, čije granice trebalo saobraziti sa limesom antičkog rimskog carstva. Predstavljeni su takođe pravci i dometi jugoslovenske spoljne politike u navedenom periodu, posebno jugoslovensko-italijanske suprotnosti koje su se u najvećem obimu spoljile upravo na teritoriji Albanije. Konačno, prikazana je politika same Albanije, nastojanja njene političke elite da se odupre najpre pritisku Jugoslavije, zatim pritisku Italije, u potrazi za potvrdom, za međunarodnom potvrdom albanske državne samostalnosti i ostvarenjem albanskih nacionalnih ciljeva. Sve to posmatrano je u kontekstu interesa velikih sila, uvek prisutnih na Balkanu, u prvom redu Velike Britanije i Nemačke. Radovi sabrani u ovim zbornicima nisu uređeni prema vremenu njihovog objavljivanja, već tako da njihova sadržina prati glavne istorijske procese koji su oblikovali jugoslovensko-italijanske i jugoslovensko-albanske odnose u prvoj polovini 20. veka.
Rukovodilac odeljenja za objavljivanje arhivske građe i međuarhivsku saradnju Dragan Teodosić objasnio je zbornik dokumenata srpsko-jugoslovensko-egipatske odnosi predstavlja deo jedne edicije koja ima za cilj da približi arhivsku građu koja se tiče bilateralnih odnosa Jugoslavije i Egipta tokom 20. veka.
Zbornik predstavlja deo jedne mnogo veće celine, odnosno predstavlja deo jedne edicije dokumenta o spoljnoj politici Jugoslavije koja ima za cilj da približi arhivsku građu, odnosno arhivski materijal koji se tiče međunarodnih bilateralnih odnosa Jugoslavije sa starim državama tokom 20. veka. I do sad mi smo Arhiv Jugoslavije objavio zaključno sa ovim zbornikom 12 knjiga, a u planu su do kraja godine u okviru ove edicije da izađu još dva zbornika. Zbornik o odnosima Jugoslavije sa Meksikom i zbornik o odnosima Jugoslavije sa Tunisom. Želeo bih da kažem da sam zbornik o odnosima srpsko-jugoslovensko-egipatski odnosi obuhvata gotovo čitav period 20. veka od 1908. godine i započinje naporima vlade Kraljevine Srbije da se uspostavi diplomatska agencija Kraljevine Srbije u Kairu i završava se zaključno sa razgovorom predsednika predsedništva SFRJ Borisa Jovića sa specijalnim izaslanikom predsednika Egipta Mubaraka. Ovaj zbornik donosi 264 dokumenta, u strukturalnom pogledu sastoji se od uvodne reči priređivača, od stručnog predgovora koji je, kao što je pomenuo direktor Terzić, autor dr. Dragan Bogetić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i od 264 dokumenata koji svedoče o najrazličitijim odnosima između dve zemlje koji su se razvili 1908. do 90. od trgovinskim, kulturnim, prosvetnim, naučno-tehničkim, privrednim, političkim, bilateralnim, ali i drugim.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.